Hvenær dags var hún að segja ykkur þetta?
Hún kom á morgnana. Svona morgun mataleiti, svona tíu leiti. Og þá voru þau náttúrulega lengi að tala saman um allt annað heldur en sögurnar. Hjónin á staðnum. En það kom fyrir að hún sagði okkur eitthvað á daginn, annars var þetta geymt þangað til að allt fólki var við og það var helst í rökkrinu og alla vökuna. Því að allir vildi eiginlega vera við því hún var að segja sögurnar.
Hún var komin eitthvað um haustin eða snemma vetrar.
Kom á haustin, já.
Haustin, já, þegar eftir réttir.
Eftir réttir og þegar að úti annir voru allar út, búnar.
Já.
Að þá...
Allt fé komið á gjöf og þurftir...
Eftir sláturtíðina bara, til dæmis.
Já.
Því að þá er náttúrulega, þá í sláturtíðinu, þá er náttúrulega ekki allir við. Vannarlega, sko, þegar verið er að sjóða slátur, þá er eitthvað stúlkunum ekki við. Það var alltaf eftir þann tíma. Mm-hmm.
Þú ert að segja að hún hefur leikið þitt og þetta svona í sögunum.
Já, hún gerði það.
Já, ég menn það ekki alveg greinilega.
Nei, þegar þeir voru þakkunum náður að fyrir drættir ingarnar.
Já,
hún lék all, það sem hún gat, það lék.
Það gekk hún stóðum upp.
Þá stóð hún upp og þakkaði fyrir eins og hún sagði að þeir hefðu þakkað náðra. Og tókum hálsinn á öllum að kistu á kinnina. Það var margt fólk í baðstofunni. Það voru konur og kallar sem fengu þennan koss hjá henni og svo. Það var mikið gaman út af því oft. En mann nú ekki sérstaklega neitt svona. En það er nú svona. Að þó að mann langaði að heyra sögurnar þá þótti mér alltaf gaman þegar þau voru að tala saman hún og fósturforeldrar mínir. Ég var alltaf að gaman að heyra eitthvað svona frá fyrri tíð.
Já, þá hafði verið eins konar sögur svona frá fyrri tíma, já.
Já, og svo hún talaði um eitthvað svona bækur og fræðirit og hitt og annað það bar svo margt á góma hjá þeim. Og þó að maður náttúrulega þráði að fara að heyra sögurnar og þá þótti mér alltaf gaman samt að heyra. Og það er nú, ég vissi það að það margir fróðir menn sóttust eftir því að tala við hana. Það er ákveðlega skemmtilegt og skemmtilega alltaf bæði heima og heiman.
Já, hún kannt ekki fleiri dæmi en nefnum það að hún hefur leikið svona atriði.
Ég get ekki muna það.
Það er ekki komið nefnum hún færi.
Ég skal segja þér, hún hefði svona einkennileg við í brögstundum þegar til dæmis konan á næsta bæ sem að komum vor blokastöðum og gekk yfir túnið og hún segir, ég fann sólegi, segir hún, hérna á túninu. Þá réttir hún henni hendin og segir, þakka þér fyrir. Þetta var alltaf svona eitthvað svo skemmtilegt og skrítið, já.
Það verið svona fljóttíl og...
Það var það.
Hefur þú hýrt þess að sögur annars staðar?
Nei. Ég hef kýrt þar annars staðar en ég veit þar eru til. Og ég hef séð sögun af Kísu Konsdóttur. Og hún er svoleiðis á allt annan veg að það er ekkert líkt. Mér líkaði hún illa á allan hátt en hún er víst í úr þjóðsvonum. Það er til dæmis, já ég hef ekki verið að tala um það kannski. Þannig að tröllið eða hvað það var, skíflóki sem kom, hann reyf augað úr henni Ingibjörgu Konsdóttir. En í hinni sögunni þá var hann höggi fæturnar á henni. Og þetta er svo allt öðru vísi. Og þar kemur ekki neitt fram sem að ég kalla eiginlega kjallan í sögunni það var þegar Sigurmundur giftist kettinum Sigurmundur Konsson til þess að Sigurður til þess að Sigurði gæti batna því að hann var forveikur já það var nefnilega það það kemur hvergi nokkur starf í hinni sögunni ég hef lesið hana í einhverjum svona já þjóðsagna þáttum
trúðu þessu krakkarnir
nei alveg ekki frekar en núna ekki frekar
en ég hef aldrei ég hef ekki hugsa atburðina hef ekki trúað atburðunum sjálfum en trúðu en hérna gerðu ykkur nokkuð tíman í hugalund að svona fólk hefði verið til aldrei trúað að svona fólk hefði verið til með þessa eiginleika
Nei. Maður tók það alveg eins og maður tekur það núna.
Já. Ég er ekki hugsa sko töfrana í sögunum. Sko, eða þessa ótrúlegu atburði. Heldur það að fólk hafi getað brugðið svona við? Sem sagt, sínt svona mikla fórnfísi eða hjálpsemi annars líf.
Það veit ég ekki. Það er nú ómögulegt náttúrulega. Maður tekur þetta alveg eins og hvort annað, hvernig annan skaldskap á ævintýri. Það er fórn físi, já það er náttúrulega, maður veit nú margar sögur svo liðs, það er fórn físi mikil en það er bara ekki til svo fórn físi að maður giftist ketti.
Nei.
Það er nefnilega það. Nei. En það er það sem kemur, það kemur svo fallega fram í ævintýrinu.
Já.
Þessu. Já.
Svo er nú Já, það er ekki alveg fyrir. En þú segist það að vera að segja börnunum þínum þetta, já.
Já, það var ekki meitt en það er alveg saman yfir allt. Og svo krakkonum sem var á sumri.
Já, og svo krakkonum sem varst á sumri, já. Og af hverju varst að segja þeim sögur?
Bara því báðum það, ekkert af öðru. Ég nefndi því valla, ekki nema þá einstakarsinnum, en ég vil leitt og svo núna... stelpunni hans Þorsteins nástríði, ég varð alltaf verið að segja henni alveg fram að því meðan, alla tíð meðan hún var hér en svo ekki, náttúrulega en það er alltaf að því krakkarnir sækja á því þykir gamla að segja þetta hvað eftir hann